Assalomu alaykum qadirdon. Biz najotga erishganimizdan keyin ishonch bilan hayot kechirishni boshlaymiz. Ammo muqaddas kalomga diqqat bilan qarasangiz, Xudoning siz bilan bizdan istagan narsasi bu emas. Nima ekan unda deysizmi? Bizni diqqat bilan tinglang. Bugun faqat shu haqida gaplashamiz. Iso Masih osmonga ko'tarilishdan oldin bizga buyuk topshiriqni berganida nima degani yodingizdami? U jamoatlarga shunday dedi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. U yana shunday dedi. Har bir qadamingizga sizlar bilan birga bo'laman. Xudoning bizdan istagi mana shu. U haqidagi haqiqatini bilishimizni, qanday qilib xudojo'y hayot kechirishni, boshqalar bilan munosabat qilish haqiqatini bilib olishimizni istaydi.
Xudo sizning najot topishingizni istaydi. Siz Xudoning kimligini tushunishingizni istaydi. Uning kimligini o'qib o'rganishingizni, uning kimligini anglab yetishingizni, uning qoidalari hayotingizni boshqarishini, siz bilan men uni bilmaydigan odamlar orasida yashashimizni istaydi. Ular Xudo haqida juda kam narsa biladilar. Xudo haqida juda kam eshitgan. Ular bilan Xudo haqida gaplashganingizda, ularning Xudo haqidagi aytganlari doimo noaniq va mujmal bo'ladi. Ular aniq qilib men mana shunga ishonaman demaydi. Va bundaylar atrofimizda juda ko'p. Xudo odamlarni yuboryapti. Va shu birodarlik munosabatlariga xalqimizga qo'shib qo'yibdi. Afsuski, ko'p xudolarga ishonadigan odamlar anchagina. Bunday ko'p xudolarga ishonadigan odamlar uzoqda yashaydi deb o'ylasangiz adashasiz. Ular o'zingizni xalqingiz ichida, atrofingizda ham juda ko'p.
Faqat buni o'zlari anglamaydilar. Hayotimizda nimani xudoga tenglashtirsak, o'sha narsa butga aylanadi. Xudo esa butparastlikdan nafratlanadi. Shu bilan birga u bizning o'zi haqidagi haqiqatni bilib olishimizni istaydi. Faqat birgina Xudo bor. Bu Yahve. Faqat birgina qutqaruvchi bor. Bu Iso Masih. Biroq atrofimizga qarang. Biz qanday zamonda yashayapmiz? Bizni va farzandlarimizni rivojlanib borayotgan texnika qurshab olgan. Ammo bu narsa ularga Xudoning kalomini o'rgatmaydi. Farzandlaringiz sizga har bir sport turidagi mashhur o'yinchilarni sanab berishlari mumkin. Kino qahramonlar haqida ham ko'p narsa biladi. Musiqachilar haqida sizga aytib berishi mumkin. Ammo ularning lug'atida Iso Masih degan ism yo'q. Bu kimning aybi? Bu ota-onalarning aybi. Chunki Xudo ularga farzand berganida ular bilan birga haqiqatni o'rgatish majburiyatini ham bergan.
Men ota-onalarga shunday deyman. Siz farzandlaringizga nimalarni muhayyo qilmang, nimalarni o'rgatmang. Agar o'zingiz Xudo kalomi ta'limotiga e'tiborsizlik bilan qarar ekansiz, keyin qolgan umringizni afsus chekib o'tkazasiz. Xudovand har bir odam xushxabarning haqiqatini bilishlarini, uning kimligi va qanday Xudo ekanini bilishlarini istaydi. U nafaqat har bir odam o'zi haqida bilishini, uning qandayligini, qutqarilish va masihiy hayotda yashash haqida, balki quyidagi oyatlarda aytilganidek bo'lishimizni istaydi. U xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Xudoning ta'minoti bu hamma odamlarni qutqarish. Bu dunyodagi Xudoning chaqiruviga to'g'ri javob qaytargan har bir odamga najot berishdir. Bu yo'lda esa siz ham harakat qilishingiz kerak. Salomat bo'ling.